Fotografia numër 13. Jezusi pagëzohet. Shumë vite më parë në Izrael, ishte një njeri me emrin Gjon. Ai ishte pagëzues. Ai e paralajmëroi popullin që të largohen rrugës së keqe dhe të adhurojnë një zot të vërtet. Ata që i besuan Gjonit u pagëzuan në ujë. Ishte shenjë që ata u pendoishin dhe doshin që Zoti t'ju falte gabimet dhe t'i pastronte jetët e tyre. Gabimet janë të gjitha ato që nuk e kënaqin Zotin. Gjoni gjithashtu tha, pas meje do të vjen një njeri i fuqishëm që do t'ju pagëzoj me shpirtin e shenjtë të Zotit. Pastaj Jezusi erdhi te Gjoni. Ai kur s'kishte bërë mëkat, por ai deshi të pagëzohej. Jezusi, duke ndalë nga uji, një gjë e mahnishme ndodhi. Shpirti i shejt i Zotit erdhi në formë të plumbit. Zëri i Zotit nga qielli tha, ti je biri im dhe unë jam shumë i kënaqur me ty. Pre ati momenti, Jezusi bëri shumë mrekullira dhe njerëzit e panë se ai kishte fuqinë e Zotit.